ефірі друга частина програми «Громадська хвиля», яка є спільним продуктом громадського радіо та українського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Олена Клопотюк. Залишається ще 49,5 хвилин до того, як Дмитро Васильчук познайомить вас із новинами українського радіо з черговим випуском. До речі, не лише в ефірі «Громадська хвиля», можна також зайти на наш сайт громадськерадіо.орг і клацнути на кнопку, на якій написано «Громадська хвиля, слухайте щодня». Можна слухати в режимі онлайн, а хто захоче послухати знову, а може щось не дочув чи не встигли, завтра на сайті громадськерадіо.орг буде виставлено усе, що ви сьогодні маєте нагоду чути. При мікрофоні працюють Тетяна Трощинська, Андрій Куликов, і у нас новий сподіваний, а дещо неочікуваний гість.
Так, у нас новий гість – це Ілля Богданов. І якщо зайти на пошук в інтернеті, то можна знайти те, що ви є екс-офіцером ФСБ і старшим лейтенантом прикордонної служби. Це правда? Ви і екс-офіцер ФСБ, і старший лейтенант колишній,
да,
напевно.
Так, да, іменно так.
Ілля, хочу сказати нашим слухачам, що у понеділок був у Донецькому аеропорту, тобто він в Київ приїхав учора, сьогодні він у нас, і от, напевно, підтримуєте все ж таки контакт там із своїми друзями і побратимами, якщо це можливо. Я би хотіла запитати, які останні події в Донецькому аеропорту за вашими даними?
Ну, за моїми даними, то есть, по-моєму, як говорять там в Росії, да, буде моє оціночне суждення. Ну, интенсивность огня такая же, как в сентябре месяце до начала перемирия, да, то есть очень сильный арт-огонь, также есть и пехотные атаки, и танки, ну, то есть все аналогично сентябрю месяцу до начала перемирия. Ситуация, наши как бы отвечают, но, опять же, мое оценочное суждение, недостаточно эффективно, но обвинять простых ребят, которые там самоотверженно воюют, преодолевают трудности и лишения, как бы нельзя. Тогда получается, а кого обвинять, да? И это просто вопрос к ответственности, да? А ответственных у нас, получается, нету, как всегда.
Илья, а коли для вас наши стали оці наши, яких вы зараз маєте на увазі? Вы сказали, наши отвечают?
Ну, естественно, наши, потому что я уже с лета месяца воюю здесь, и это друзья мои, родные люди. Для меня было вообще такой трагедией и шоком, когда башня Донецкого аэропорта, ну, аэропорта упала. Я так расстроился, просто там чуть ли не слезы на глаза. Сам я в этой башне тоже месяц по осени жил, как бы оборонял ее. У меня там и раненые друзья в ней были, и один парень, который меня менял, погиб там. Как бы все это очень обидно было.
Илья, а для чего утримувати, на вашу думку, аэропорт такими силами и такими життями людскими?
Ну, аэропорт – это прежде всего плацдарм для наступления на Донецк, для его освобождения от террористов, от этого автомойщика Моторолы и там псевдоглаваря Гиви. Вот. Ну и эта Брестская крепость современных дней, да, Донецкий аэропорт показал чудеса храбрости,
символ,
стойкости,
конечно.
Да, это символ. Да.
Я вже перед ефіром ми з вами переговорили, тут коротко з Ілею, Ілля сказав, що його мама залишилася в Росії, так само в нього в Росії є сестра. Вам страшно, напевно, що вони там. Ви не думали про те, що може їх якось забирати в Україну?
Ну, я предлагав неоднократно, але как бы, у них позиція така, що все-таки я поступив неправильно по отношению к ним, как бы, що я їх оставив, поэтому вони не хочуть уїжджати. Но, допустим, мне в их адрес все время приходят какие-то угрозы непонятные, вот это вот этот антимайдан, там, ватники, они кидают угрозы, да? По этому поводу я бы сказал, что украинские СМИ не дорабатывают вообще, у нас не ведется контрпропаганда, да, которая могла бы просто выносить мозг именно ватникам, которые находятся в Новороссии, и принуждала бы их сложить оружие, да? Можно даже вспомнить, да, опыт чеченской войны, когда... Ну, чеченцы в прямом эфире называли адреса там, и фамилии российских военнослужащих, что очень деморализовало федеральные войска. Мы никак не используем там, даже не то, что такие методы, да, может, они очень грубые, какие-то просто современные масс-медиа-технологии, чтобы просто там мозги взрывались там, у этих совков, которые сейчас Донецкие и Луганские, и они все-таки осознавали неправильность своего выбора.
А в России Багато ж росіян, в принципі, підтримує? От ми читаємо. Може, ви були в Росії, може, там не так давно, і що ви можете з цього приводу сказати?
Ой, росіяни, звісно, вони іменно підтримують всі от ці движення. Дуже багато мої друзі теж поїхали воювати за ДНР, ЛНР, очарованими от цим імперським чорносотяним духом, хочуть повернути всіх совкову імперію, все повернути назад, в прошлое, там, думаю, що ізобрели машину времени, там.
Ілля Богданов, колишній офіцер Федеральної служби безпеки, прикордонник російський, а нині боєць, як можна прочитати у нього на лівому рукаві, добровольчого українського корпусу, відомого також як ДУК. А над цією назвою ще й правий сектор.
Да, правий сектор.
Чому?
Чому правий сектор?
Да.
Ну, тому що з добровольчих батальйонів – це єдина сила, яка на даний момент воює. Це раз. Во-вторых, ну, мені нравится эта организация. Здесь мне я нашел себя, меня все здесь устраивает. И вообще честные, искренние люди, которые борются за свою державу.
Слушайте, это той самый правый сектор, яким лякали людей у Криму и, до речі, на Донбасі теж, що от прийдуть так звані правосеки, будуть різати або розпинати всіх, хто розмовляє російською мовою, і взагалі всіх неукраїнців.
Ну да, именно так. Я когда сам я ехал, когда на Украину, в Украину, да, то хотел попасть в батальон Азов. И немножко думал, главное не попасть на правосеков. Думал, если где-то услышат, когда я покупаю билет на автобус, мое русское наречие, меня посадят где-то в яму, да, какие-то львовские опасные ребята. Все оказалось на самом деле в жизни не так.
Ви поправилися, коли сказали на Україну, сказали в Україну, але перед тим, за кілька хвилин, ви вжили термін в Новоросії. Ви сприймаєте ті землі як Новоросію, чи це просто для зручності пояснення?
Ну, я б взагалі сказав би неполіткоректно, як я її там вважаю.
А ну, попробуйте.
Новоросію.
Ой.
Ну, я думаю, що діти вже, може, сплять, будемо сподіватися.
Я насправді не розчув, що там було сказано.
А може, діти розчули? Так.
І все ж таки для багатьох українців, в тому числі і російськомовних, оцей термін Новоросія, він є дуже дражливим. Та ми реагуємо на нього. Та? От так само, як хтось може сказати на Україну «Малоросія», та так само, якщо хтось раптом скаже «Новоросія», ця людина вже стає, ну, для багатьох автоматично ворогом. Ви і багато людей, от про яких ви згадували, ваші друзі, знайомі, наскільки вони вірять у те, що існує Новоросія? Не як історичний термін, бо була така Новоросія, ми цього не заперечуємо, от зараз.
Ну, вони вірять, що вони строять нове государство, там без олігархів, все таке чесне, все православне, где-то не хочуть зайнятися некроманством, этого Николая II возродити, откуда-то там собрати його там із молекул атомів. Тобто вони вважають, що воюють і проти Путіна, і проти гей-Європи. Чому-то вони вважають, що Україна – це європейська гей-страна. Вот.
Що у вас з українським громадянством? Яка ситуація? Я знаю, що ви подавали на українське громадянство документи.
Да, ну чому-то до сих пор как бы все кому-то дають, а тим, хто воюють, не дають, а тим, хто в правительстві сидять, тим дають, да, легко.
Ну ви ж сподіваєтесь, може ще дадуть. Я так розумію, що там адміністрація президента підготувала відповідь, де сказано, що це просто ще там така формальна затримка. Вони розглядають ці документи.
Ну не знаю. Как бы будет все видно буквально на этой неделе, то есть завтра, если мои документы уходят на комиссию, да, то значит процесс пошел. Если не уходят, ну, значит меня опять обманули и что-то там они все придумывают, очередные отмазки. Да?
Ілля, ви висловилися негативно, несхвально про те, що в Україні практично не налагоджена контрпропаганда, таке доводиться чути від багатьох українців, а я хочу вас запитати, як ви ставитесь до того, що на українському телебаченні, от, зокрема, в так званий святковий період, під час Нового року, Різдва і так далі, було дуже багато російських фільмів, російських виконавців, співаків, телепрограм і так далі, і так далі. Тут у нас думки великою мірою розбігаються. Дехто каже, нічого страшного, бо то не є пропаганда війни і так далі. А дехто каже, взагалі все російське треба забрати з екранів. Я розумію, що вам там в основному не до телебачення було, але, напевно ж, якимось робом це і вас торкається. І от як людину з Росії, Мене цікавить ваша думка.
Ну, у меня мнение, что вообще уровень российского телевидения рассчитан именно на оболванивание населения. И то, что там показывают, как бы оно здесь вообще ни к чему и не нужно. Оно формирует именно вот это совковое мышление. Поэтому от этого всего надо, конечно, избавляться и исключать.
Окрім росіян, хто ще люди, яких національності, ну, я маю на увазі, звісно, українські росіяни воюють на українському боці, українські євреї воюють на українському боці. Хто ще воює на боці України?
Я зустрічав грузин і чечен. І білорусів, звісно.
Ви сьогодні, готуючись до нашого ефіру, проанонсували його у себе на Фейсбуку і написали, що у вас головне завдання – проламіть ватні мозги. Чиї?
Ватні мозги, так. Да. Тому що, допустимо, вийшла, ну, коли ситуація з моїм громадянством, да, в інтернеті стала освіщатися, ну, многі її обсуждали, і ватники, один із них оказався не таким.
Ватники – це хто? Давайте уточнимо. Їх багато, вони хто?
Так, да, у них це розошерстна публіка, ну, це такі ура-патріоти, да?
Которые... Патриоты чего?
Ура-патриоты? Ну, то есть они поклонники символов, да? Именно такого совкового мышления. Вот. Один из них написал статью «Лох – это судьба» обо мне, да? Вот. Я бы хотел обратиться к креативной части нашего украинского общества, чтобы создать такой антимем. Тем более в преддверии того, что «Россия-24» хочет снять обо мне фильм.
Художник?
Ну, наверное, документальный там такой ужасный, там изверг, укранацист.
Без вашей участи,
предатель.
Я думаю.
Ну, я думаю, они подберут человека похожего, да, который там что-нибудь такое делает очень пакостное. Вот. Чтобы креативная часть нашего украинского населения создала такой антимем. Вот. Подробности конкурса, конечно, я напишу у себя на страничке в Фейсбуке, ВКонтакте. А призом, приз будет, короче, такой необычный. Это, знаете, существо, которая родилась в России, потом отправилась в Америку, а из Америки оно примчалось в зону АТО помогать нам мочить сепаратистов, правда, в засушенном виде. Вот. И обладатель этого приза сможет даже защитить диссертацию по экономике на тему «Невидимая рука рынка». Вот. Поэтому предлагаю ответить ватникам новым мемом.
А кто вы за специальностью, кроме как офицер?
Я оперативник.
Ага, зрозуміло.
Да. Моя задача була там боротися з екстремізмом, тероризмом, да, вербувати людей, короче, общатися з людьми.
І на якому етапі виконання цих завдань ви зрозуміли, що треба вам їхати в Україну, скажімо це так?
А, ну це було предрешено тим, що я з 14 років просто в правому движі і всю життя мечтав о революції. І вдруг, хоп, революція случилась не в Росії, а в Україні. І все, я за Майданом уже як очарований смотрел і розумів, треба їхати. А тут все мои друзья уехали, ну, у них вдруг православие головного мозга случилось, они поехали создавать эту псевдоимперию. И я решил поехать бороться за свободную новую Украину. Вот.
Ми дякуємо вам за те, що ви прийшли сьогодні до нас. І, ну, сподіваємося, що ротація скільки днів триватиме?
Ротація? Ну, взагалі 10 днів, ну, я буду...
Якщо це не військова таємниця.
Якщо це не військова таємниця, та, ну, але це насправді, ну, ми сприймаємо, що це можливість відновити сили. Угу. Для вас дякуємо Іллі Богданову, екс-офіцеру ФСБ, який воює зараз в Донецькому аеропорту, в добровольчому українському корпусі «Правий сектор», і слухаємо новини Криму.
Вітаю в ефірі «Хроніки Криму» і в студії Ірина Сампан. У Вінниці пройшов фестиваль «Поділля Крим», який представив культуру та побут кримських переселенців. У залах експоцентру торгово-промислової палати кримчани розмістили свої вироби – національна кухня, виставка гравюр та антикваріату із приватних колекцій. Учасники фестивалю також розповіли, як вони адаптувалися після переїзду.
У мене, как бы, я все, много чего умею. С Крыму я вообще занималась молочным продуктом. Это чисто свои коровы, и молочный продукт я поставляла на рынок тоже. Поэтому, как бы, я, например...
А здесь что?
А здесь я раньше и в пекарне работала в Крыму, когда жили. Я работала в кондитерке, я на заказных тортах, как бы. У меня здесь ассортимент очень большой, но я сделала так, как попросили, сделала именно наше национальное продукт. По началу того, что было в Крыму. Начиналось 13 февраля, 17 февраля, да, мы приехали в том году. И как бы, слава богу, здесь приняли хорошо нас люди, слава богу, все хорошо, ни в чем не нуждались, все было нормально. Как бы 8 месяцев мы находились под иждивением народа, потому что люди полностью солидарничали, полностью помогали во всем, что нам надо было. И слава богу, и детки в школу пошли, отучились, как говорится, хоть и немного, но отучились, все нормально, закончила. Вот сейчас тоже мы уже как бы снимаем жилье свое, и дети учатся тоже в школе, все нормально, адаптировались.
Кстати, нет, 2 месяца. 2 месяца как. Я в Баршасарае раньше был. Я не зря этот город выбрал, потому что я частный коллекционер, мне очень нравится история нашего народа. Я собираю стародавние предметы быта крымских татар. Поэтому Хатин город оставил тоже свой след от наших предков. Там сохранились чешме, то есть водопроводы старые, архитектура. Поэтому как бы этот город мне притягивает к себе.
Керівник громадської організації «Вінницький прес-клуб» Наталія Болховська розповідає про мету цього проєкту.
Я думаю, що нам вдалося сьогодні зібрати кримчан, представників кримськотатарського народу, які сьогодні розвіяні по всій Україні. І для багатьох з них то є це можливість побачити один одного, обмінятися досвідом, поділитися досвідом, розповісти один одному навіть, як вдалося соціалізуватися поза Кримом. Тут є представники з Хотина, зі Львова, з Києва, ті ж представники з Вінниці. Я думаю, що досить гарна справа показати, власне, подолянам, мешканцям Вінницької області, культуру, побут кримських татар.
Керівник управління у справах національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації Ігор Салецький повідомив, що в регіоні наразі проживає майже 1000 кримських татар. Тому такі заходи необхідні як місцевим жителям, так і кримчанам, щоб долучитися до громадського життя і зберегти свою національну ідентичність.
Проведення цього фестивалю у нас «Поділля Крим» воно продиктовано тим, що у нас на території Вінниці проживає зараз велика кількість кримчан, які вимушені залишили свої домівки в Криму. Но затячуючи вінничанам, вони знайшли тепло і добре серце у нас на вінницькій землі. І безперечно, сьогодні в них ідуть великі випробування, але, на мою думку, головне, це їм необхідно зберегти свою етнонаціональну ідентичність і якісно інтегруватися життям в наші громади. При нових умовах, при нових реаліях і таке інше. І проведення таких фестивалів, воно ще більше ознайомить нас із культурою, побутом, традиціями, звичаями кримсько-татарської спільноти.
Це були «Хроніки Криму», громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма «Хроніки Криму» на громадському радіо підтримана Канадським фондом місцевих ініціатив.
І «Хроніки Криму», і все, що ви сьогодні почули в нашому ефірі, ви можете знову послухати завтра на сайті громадськерадіо.орг. Це якщо щось дуже вразило, або, може, щось не дочули, чи хочете уточнити. Триває програма «Громадська хвиля». Це спільний проєкт громадського радіо та українського радіо. Програму видає до ефіру звукорежисер Олена Клопотюк. При мікрофоні, а радше при двох мікрофонах, працюють Тетяна Трощинська і Андрій Куликов. У нас уже новий гість у студії, це Федір Шишман, людина відома у Маріуполі і не лише в Маріуполі. І почнемо розмову саме з Маріуполя. Сьогодні ми в першій частині програми був Сергій Кіщенко, він виконавчий директор Міжнародного центру перспективних досліджень. І йшлося про те, що він назвав Маріуполь фактично як єдиний приклад того, що в Донецькій області місцеві люди проявили таку активність, що фактично, якщо не самі, то принаймні відіграли дуже важливу роль в організації оборони міста. Чим ви пояснюєте це, пане Шишман, якщо ви згодні із таким твердженням?
Знаєте, що я можу сказати? Я народився в Маріуполі. Грек за походженням, і місце має таке грецьку назву. Чому я хочу сказати? Я ще й балотувався кандидатом в народні депутати по мажоритарці. І ви знаєте, я не був з того Майдану, не був в місті півроку, я приїхав в інше місто. Я не бачив на своїх земляках навіть улибочки. Вони були дуже дуже стурбовані. Знаєте, коли я з ними спілкувався, я кажу, ви усвідомлюєте, що це Україна? Я, може, виняток із цього правила. Те, що місто стало, і цей відсоток, дуже малий відсоток патріотів, дуже малий, але його вистачило, щоб місто стало до оборони. Пане Андрію, ви ж працюєте іноді, буваєте в моєму місті, ви спілкуєтесь зі студентами, я вам кажу, що настільки там це навіть неприхильники Росії, вони ще не вийшли з Радянського Союзу. Вони ще живуть, вони не зрозуміли за 23 роки, і їх звинувачувати, може, в цьому і нема сенсу, тому що все, що робилось в цій країні ці 23 роки, не дало можливості людям зрозуміти, що вони живуть в незалежній, самостійній Україні, що вона відрізняється від Радянського Союзу.
А з іншого боку, ви кажете, не дало можливості людям зрозуміти. А люди для цього робили достатньо, щоб зрозуміти?
Ні.
Бо дуже легко перекидати провину там або якісь похибки на нашу владу, або тих, хто не дає нам розгорнутися.
Ну, пане Андрію, ми знаємо точно, що кожен народ заслуговує на ту владу, яку він має, або яка його має.
Це питання, тому що це може бути хитрий такий, як казав наш попередній гість, мем, нав'язаний людям. Дуже часто народ не заслуговує на ту владу, яку
може,
має. А
може
більше того, влада часто не заслуговує на народ, яким вона керує. Так от, повертаючись до Маріуполя, дуже багато є суперечливих думок про роль місцевої влади в Маріуполі, зокрема мера міста Юрія Хотлубея. І мені доводилося чути від місцевих активістів у Маріуполі, про українських активістів, що вони не задоволені тим, що після звільнення, за офіційною термінологією Маріуполя, не було змінено місцеву верхівку. Чим ви пояснюєте це?
Ви знаєте, я поясню боляче просто, тому що я знаю своє місто, ні на кого міняти.
А Федір Шишман, який балотувався аж у Верховну Раду.
Ви знаєте, я не знаю. Не тому, що я боюсь цього. Може, і для мене це, вона мене не цікава, це місцева влада і це мерство. Я скажу відверто. Тому що я розумію, що ні мери, ні голови облдержадміністрації, хіба що від особистості багато що залежить, але треба все ж таки зробити таку владу в країні, щоб ці мери могли зрозуміти, що вони відповідальні за те, що, яку вони мають посаду.
Так, а як же вони зрозуміють, якщо ви кажете, що конкурента навіть достойного немає?
Нема. Ні на кого міняти. Ніхто не прийшов, не сказав, що я хочу бути мером. Хіба б, щоб оцім от Порошенком, там Яценюкам хтось прийшов і сказав, я хочу бути мером. Не було такої людини.
Ну, справа в тому, що це не справа Порошенка і навіть Яценюка призначати мера. Або міського голову Маріупольця.
Не знайшлося. Ось вони кажуть, що мер там зрадник. Я ще раз повертаюся до того, з вашого питання. Чи це проукраїнське місто, чи проросійське, чи прорадянське. Так воно прорадянське.
Зрозуміло.
Пан Хотлубей в минулому перший секретар горкому партії. За що я йому вдячний? За те, що він дозволив за радянських часів Сажданова перейменувати в Маріуполь. От за це я йому вдячний. Більш ні за що.
І ви хочете сказати, що жителі Маріуполя, фактично він відповідає їхнім очікуванням?
Так, це безумовно. Безумовно, чому я кажу, значить, в 2012 році, після виборів в парламент, в Маріуполі відбувається мітинг, екологічний мітинг на 7 тисяч чоловік. Я вийшов на цей мітинг і кажу, за кого ви голосували? Чому ви сьогодні сюди прийшли? Чого? Ви ж їх обрали. Ви ж обрали цей Азовсталь, завод Ілліча. Це ви обирали цих людей. Ви обрали всю команду Ахметова. там же ж в міської владі тільки БДНБ.
От якраз я і хотів запитати, якщо немає гідного наступника пану Хутлубею або іншим місцевим урядовцям, то яка роль панів Ахметова, Тарути, Бойка і інших?
І інших.
Які володіють там величезними статками?
Ось ми дійшли до того. Хто володіє? Ось скажіть, будь ласка, я поет, якого знають на схід, на західній частині України. Знають у центрі. Ви скажіть мені, Федір Михайлович, а ви хіба щораз вас запросили на один канал і сказали, ось за цих часів Януковича, що будь так ласка, прочитайте ваші вірші. Ніхто. Я вам хочу навіть більше сказати. Що мене 18 травня 2013 року, коли відбувався «Вставай, Україна», мене затримали 6 міліціантів на залізничному вокзалі, де я навіть крок не зробив до вагону, щоб вступити. Тримали, поки потяг не пішов. Я свідчив в тимчасовій слідчій комісії, де РМ очолював. На мене дивилось 8 камер. Серед них були присутні 5 канал і ТВІ. І поряд мене сиділа славна звісна Олена Бондаренко. Я розмовляв українською мовою, вона як завжди. І я кажу, вам не соромно, депутату Верховної Ради, державної людини? Я, грек, приїхав з Маріуполя, пересічний громадянин, не політичний діяч. Я розмовляю з вами, говорю, українською мовою, ви розмовляєте іноземною.
Я не згоден з вами. Російська мова не є іноземною для України, так само, як урумська мова не є іноземною для України, так само, як угорська мова не є іноземною для України і так далі.
Ну,
так.
Цьому,
національні меншини, які мешкають в Україні, і їхні мови не є для нас іноземними.
Інакше,
грек Федір Шишман буде іноземець. І росіянин Андрій Куликов буде іноземець.
Я з вами тут, може, я не так трохи сказав, але для мене в той час пані Бондаренко і на цей час вона іноземка. Бо вона ніколи не відчувала, що вона живе в Україні.
А оце вже інша справа. І я бачу, що Федір Шишман таки взяв до рук аркуш із своїми віршами. На відміну від маріупольських телеканалів, які не запрошують його читати вірші, ми надаємо таку змогу. І слухайте, думайте. Прошу.
Я написав вірш 27 грудня 2014 року. І написав, дав йому назву сучасникам. Навіщо в нас збираються майдани? Тож, мабуть, не від гарного життя. Кати зміняються, незмінні лиш кайдани. Щоб нація пішла вже небуття. Напівсвідомі, знедолені до болю. Пишу, як є, як кажуть, без прикрас. Ми все шукаємо по світу кращої долі, тож доля вдома зачекалася на нас. Не перебільшую, дивіться правді в очі. Чого соромиться? Побачив вже нас світ, ми до грошей завзяті та охочі. Кому Кобзар залишив заповіт? Надати відповідь, сучасники, хто зможе, хто з совістю відвертий аж на ти, бо ж Захід брехунам не допоможе, а Схід на цвинтарі встановлює хрести. Така сучасна правда сьогодення, відверто кажучи, до прірви майже крок, поети пишуть. Коли в них натхнення, я змушений писати, бо пророк. Часи минають, як літа по черзі. Бог нам дає можливості, ще шанс, а ви, як завжди, віслюки уперті. Бюджет країни, чесний кожен з нас, ви скажете, таке є неможливо. Я розумію, вихід як знайти. У Раді обговорюють бурхливо, а гнів народу кому віднести? Майданів вже не буде в Україні. Всі зрозуміли, тож дурних нема. Ми не такі, як качемо безсилі. По владі плаче радісна тюрма.
І проти всіх правил кажу останнє запитання до Федора Шишмана, котрий сказав у своєму вірші, що майданів вже не буде в Україні. Звідки така впевненість?
Справа в тому, пане Андрію, я чого хочу сказати. Я з першого дня на Майдані. Ось ці сьогодні, які ж прийшли до влади, я з ними вистояв на сцені весь Майдан. Всі вони бачили і всі знають. І я їх бачив. Всі кричали «Слава Україні!». Не кричав Янукович «Слава Україні!» І ми розуміли.
Пане,
ще хвилиночку.
Це питання було не про те.
Я зараз.
Тільки впевнені, що не буде...
Я ж, пане Андрій, щоб люди зрозуміли. Тому що до цих людей стояти і кричати, що ми за Україну, не треба. Вони знають, тому що вони разом зі мною всі стояли і кричали «Слава Україні!»
Тобто не ви з ними, а вони з вами.
Ну, а хто?
Зрозуміло, дякую. Федір Шишман, поет, активіст із Маріуполя в програмі «Громадська хвиля». Все, що ви почули, може, не дочули, ще раз захочете переслухати вірш пана Шишмана завтра на сайті громадськерадіо.орг. І там же можна буде переконатися, чи ви правильно почули прогноз погоди.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Сьогоднішнє сонце – це чудовий подарунок усім Василям та світлий початок нового року. А ось завтра, 15 січня, на вершині зими, до нас прийде атмосферний фронт і принесе те, що й належить фронту та ще й холодному – опади та похолодання. Опади будуть у вигляді снігу та мокрого снігу, а в день на заході подекуди з дощем. Температура трохи знизиться і становитиме вночі 0,7 морозу, в день від 2 морозу до 5 тепла. І на дорогах зміцніє ожеледиць. У Києві 15 січня також збільшиться хмарність, піде сніг, похолодає вночі до 0,4 морозу, а в день оці розкішні, сьогоднішні та сонячні плюс 5 градусів зміняться на близько нуля. До уваги бури залежних. І сьогодні, і завтра гуляють у космосі магнітні бурі. Побережіть голови. Завтра зима почне свій спуск із вершини 15 січня у весняну розкішну долину. І це хороша новина.
Нагадую, що ви слухаєте «Громадську хвилю». «Громадська хвиля» – це спільний проєкт Національного радіо України і Громадського радіо України. У студії Тетяна Трощинська та Андрій Куликов. І ми вже маємо нову нашу гостю. Це Любов Акуленко, координатор інформаційної кампанії «Сильніші разом». І ми будемо говорити про європейські стандарти. Навіщо українцям європейські стандарти? От я просто сьогодні ж дивлюся, що стоять якісь кіоски з білоруськими товарами, які досі на слово «гост» намагаються заманити свого споживача.
Насправді гости не є такі погані і страшні. Поганими і страшними є гости, які приймалися в Радянському Союзі до 91-го року. От їх нам треба відмінити. Ті, які приймалися після 91-го року, більшість з них – вони є нормальні і ними можна користуватися. І є така цікава історія, взагалі, для чого потрібні стандарти. Адже навіть би ваша студія не працювала, якби не було технічних стандартів. І в свій час в Америці 100 років тому була величезна пожежа в одному з штатів. І приїхала машина гасити це все. Приїхало декілька машин, і вони не змогли погасити пожежу, оскільки у кожного штату були свої стандарти. Вони там не змогли під'єднати спеціальні прилади для того, щоб її потушити.
І це стало поштовхом таким,
так? Ну, я думаю, що це не тільки це, а й багато різних історій. Воно наштовхує цивілізований світ на те, що нам треба уніфікувати свої стандарти. І так уже сталося в цьому світі, що більшість стандартів у світі визнаються саме європейські стандарти, оскільки вони є найкращими стандартами. І угода про асоціацію, яку ми підписали недавно, справжня євроінтеграція, це ми завжди привикли говорити, що це суди, прокуратура, міліція.
Права людини.
Права людини, але зараз угода нам показує, що таке справжня євроінтеграція. Справжня євроінтеграція – це якісні продукти, це чисте повітря і це перехід на стандарти у всіх сферах нашого життя. І зараз, завтра у Верховній Раді має голосуватися один з таких законів, номер 1065, який має заставити Україну перейти на європейські технічні регламенти у певних сферах. В Європейському Союзі...
Яких?
В яких сферах? В тих сферах, де є небезпека для здоров'я і життя людини. Наприклад, це є ліфти, це є дитячі іграшки, це є мийні засоби, це є лікарські засоби, це є обладнання, які працюють під високим тиском. І цей перелік налічує десь 44 групи товарів, тобто там їх є досить багато. І ми зобов'язані прийняти ці стандарти. Чому? Наприклад, щоб з однієї сторони це дає нам великі плюси і великі мінуси. Великі плюси в безпеці всім нам, споживачам, тому що у нас зараз багато іграшок китайських, ну ми ж не знаємо, якої вони якості, тому що Китай дуже часто в Європу по європейським стандартам, по яким стандартам вони нам возять, незрозуміло. А цей закон заставить всіх, хто завозить товари на українську територію, відповідати європейським стандартам безпеки.
І от що скаже споживач, він скаже, о, безпека буде більшою, але ціна ж якою стане?
Звичайно. Ціна може стати більшою, але не факт. Ціна може стати і меншою. Тому що зараз і Мерседес, будь-який імпортний товар, який до нас заходить, наша ж українська влада і система, яка дісталася у спадок, вони ж не визнають. Вони Мерседес не визнають, вони можуть навіть пральну машинку не визнати, вони багато чого не визнають, треба ж не довіряють європейській системі міжнародній. Треба проходити додаткову сертифікацію. І цей закон має зняти цю додаткову сертифікацію. Відповідно, гіпотетично, вони б мали насправді подешевшати.
Живити.
Тому що вони не будуть це платити. Єдиний недолік, що їх може зайти сюди більше. Імпортерів зайде сюди більше, ціни стануть дешевшими, але нашим українським виробникам це...
Не дуже вигідно, чесно.
Ну, це конкуренція. Це конкуренція, якої ми так всі страшенно боїмося.
То що тоді треба? От, до речі, це питання. Ви говорите, очевидно, із українськими підприємцями, наскільки вони готові морально, фізично і матеріально до таких речей?
Ви знаєте, я їх ділю на дві групи. От ми з ними спілкуємося вже десь біля року. Є абсолютно безнадійні люди радянського мислення, які привикли нічого не змінювати. От вони щось встановили, якісь лінії радянські, які 20 років тому вже працюють, вже то обладнання на ладан дихає, та продукція там продається, не продається, якийсь прибуток мінімальний є, але вони не хочуть нічого міняти, їм простіше інвестувати це в себе. А є люди, які насправді дуже прогресивні в нашій країні, які придумують якісь прилади, патентують їх. Їздять за кордон, тому що в нас ці лабораторії, якщо є, і працюють, де ти можеш пройти тестування, але ти не можеш ніякого документу отримати, який тобі дозволить продавати свій товар в ЄС. Вони їздять там, платять величезні гроші, проходять тестування в європейських лабораторіях, отримують сертифікати і продають. Вони жаліються, що їм дуже складно. І на цих людей, я вважаю, треба молитися, їх підтримувати потрібно. Тому що вони роблять дуже якісні речі і зараз витрачають гроші на те, що мала би витрачати держава. І за того, що наша держава... Цей закон, це вже якась, я не знаю, чи сьома, чи восьма редакція. Багато років він не приймався. Тому що...
Багато років це скільки?
Ну, десь 7-8. У нас і закон про безпеку харчових продуктів не приймався, і це. Тобто не приймалися закони, чомусь, я ж кажу, нам не везе з цими законами, тому що ці закони насправді ламають фундамент радянської системи. І тому вони такі складні. І тому є в свій час опір величезний цим всім стандартам.
А чийого опору найбільшого ви очікуєте завтра у Верховній Раді при ухваленні відповідних законів? І на чию підтримку найбільше розраховуєте? Ну, скажімо так, трошки зміню другу частину запитання. Хто є ваші лобісти у Верховній Раді?
В хорошому сенсі?
Так.
Наші друзі у Верховній Раді.
А хто є супостар?
Та слово «лобісти» нормальне.
Ну, по-перше, це є автори законопроекту, це Кужель і Продан. Також це є голова комітету технічного регулювання, це Галасюк. І, ну, тобто це є троє ключових людей, які в цій темі добре розбираються, то, відповідно, вони дуже за. Наразі я не бачу якогось такого екстремального супротиву. Найбільшим ворогом, я думаю, буде далі Воропаєв, який в свій час також був ворогом цього законопроекту, і він його стримував, це юрист Ахметова. Але зараз мені здається, що в них не буде такої змоги зробити...
А вони пояснювали, в чому їхній інтерес стримувати цей закон?
Насправді ж ніхто вам ніколи не пояснить. Ці люди діють дуже професійно. Це очевидно.
Може, там в процесі переговорів
нам
якось.
Може, не пояснить.
А ви, може, витягли в процесі там розмови?
Я нічого не витягувала, але я просто дивувалася, чому є приклади різних олігархів. От я, наприклад,
Петро Порошенко.
Та навіть не Петро Порошенко. Ну, в принципі, в нього підприємство функціонує нормально. І приклад власника нашої Ряби, я забула його прізвище, він колись був заступником в адміністрації президента.
Костюк.
Юрій
Костюк.
Юрій
Костюк.
Я тільки
хотів сказати, що як вегетаріанець я й не знаю прізвище власника нашої Ряби.
Це прізвище має відношення до адміністрації президента.
Які працювали на цьому підприємству, розказують, що це унікальне підприємство, там все працює як годинник. І він ця людина втратила величезні кошти, ще й без прийняття закону про харчову безпеку. Він вкладав величезні гроші в те, щоб мати європейську лінію. І парадокс в тому, що він мав і європейську, і українську лінію, бо коли приходить наш контролюючий орган, його не цікавиться європейська лінія, він перевіряє українську лінію. Тобто ця людина інвестувала, та це маразми нашої системи. Це уявіть, наскільки це треба бути прогресивним, щоб витрачати гроші на європейську систему.
Ну, може, бачити далі,
бо ти розумієш, що це майбутнє за цим, але ти ще маєш платити і за цю систему. Ну це реально маразми величезні наші.
Бо ця приносить прибуток. За цим стандартом нашу рябу їдять теж. Український споживач. І
ну, ми стільки разів зараз вимовимо назву цієї марки, що нам може...
Вона вже, по-моєму, якось інакше називається, там, здається, сам бренд.
Ну, в Європі вони торгують під іншою маркою, і вони хочуть зараз активно, наскільки я знаю, виходити на ринки Азії, Саудівської Аравії. І до чого я це все веду? От є такі люди, як Косюк, які розуміють це все і інвестують, і вони будуть підтримувати ці всі стандарти. Є такі люди, як Ахметов. Я абсолютно не розумію, чесно кажучи, чому йому не вигідні ці законопроекти. В нього там заводи по трубам, по сталі. У них там проблеми з Європейським Союзом були, що там антидемпінгові мита, що він не міг нормально торгувати. Але він не зможе і в Росії торгувати, тому що ми вже давно стали з Росією конкурентами на цих ринках труб. Тому це було фактично лобі Ахметова. Та справа там не тільки в Ахметові. Я думаю, що знайдеться дуже багато підприємств зараз у нас, які почнуть жалітися, а де ж ми візьмемо нові лінії виробництва. Ну, з однієї сторони, я їх і розумію, а де ж ми візьмемо. Для того, щоб знайти, це треба мати дуже прогресивного власника, який піде і в ЄБРР, і в Світовий банк, і знайде ці гроші для модернізації. Таких прикладів я бачила дуже багато, коли люди знаходили. Але я вважаю, що держава має цим зайнятися.
Ну, я знаю, що попередній уряд, дуже попередній, ще Миколи Азарова, були повідомлення про те, що ще коли вони не зовсім відмовилися від ідеї Євросоюзу, вони якраз вели переговори з великими виробниками українськими, з тим, що уряд буде надавати якісь там безвідсоткові кредити на відповідну модернізацію, з тим, що вони там потім з часом повернуть. Якісь були пропозиції такі дуже лояльні. Правда, вони не здійснились, як ми розуміємо. Тобто уряд має це робити, шукати цей спосіб?
Звичайно, має. Мають бути спеціальні агентства, які будуть підтримувати експортерів. Експортери – це будуть перші підприємства, які адаптують ці стандарти. Та уряд має зробити елементарні речі. Вони ж зараз кричать, вони всі кричать, що дуже багато грошей на це все треба. Вони навіть рахують, що треба все перекладати. Нам десь треба прийняти близько 3000 стандартів. Ніхто їх не перекладав. Перекладали тільки обкладинки, а наші рахують, що і за переклад. Це 33 тисячі, а кожен стандарт, скільки там сторінок може бути. Це ми можемо вічно, все життя це все перекладати.
Так, а скільки ще треба за кваліфікований переклад заплатити?
Саме, що найсмішніше, що в нас у сфері технічного регулювання навіть немає юристів. У нас немає спеціалістів, у нас буквально там троє-четверо людей, які над цим працюють, і чомусь за це ніхто не переживає. А для того, щоб ці всі стандарти приймати, щоб ці технічні регламенти приймати, щоб слідкувати за їхнім виконанням, щоб дивитися за цими лабораторіями, щоб у нас було європейське обладнання, щоб сюди... Мало того, експерти говорять, що якщо ми створимо мережу лабораторій після цього закону, що на цих лабораторіях можна буде заробляти, що ми станемо привабливими для азійських країн, тому що ми станемо крайньою східною точкою, де можна буде пройти випробування і вийти на ринок Європейського Союзу.
А які ці лабораторії мають бути державні?
Ну, наразі це державні лабораторії, тому що в нас проблема є з приватними лабораторіями. Зараз 7 державних лабораторій отримали фінансування з Європейського Союзу. Це колосальні кошти. 7 лабораторій отримали десь близько 12 мільйонів євро. Порахуйте, скільки це. Десь 1,5 мільйона євро для обладнання однієї лабораторії. Це величезні кошти. Але вартість, щоб ви, коли ви приходите в лабораторію, приносите свій виріб, ви повинні за це заплатити. І від чого визначається ціна? Від рівня життя. Відповідно, ми можемо бути найдешевшими. І на цьому ще можна заробляти. Але в нас завжди дуже мало хто в цьому розбирається, бо тема надзвичайно складна. Тільки коли скажеш два слова технічне регулювання, а потім оцінка відповідності, всі зразу засинають. Що це за оцінка відповідності? Чи твій товар?
Ми не дрімаємо, ні.
Більше того, ми намагаємося зрозуміти, для кого. І вже в нас прозвучало слово «споживач» тут не один раз. Так що я сподіваюся, він почув про це.
Споживачі однозначно виграють. Я, наприклад, я дітей не маю, але я дуже хочу, щоб у нас були якісні іграшки. Ми всі з вами користуємося мийними засобами.
Зрештою, іграшки не лише для дітей.
Ми дітей маємо і користуємося.
Там дитячі іграшки написано. Я не знаю, хто як. В вимогах Європейського Союзу стоїть дитячі іграшки, котли. Зараз всі активно будуть користуватися котлами. Ліфтами ми всі користуємося. Всі ж кричать, а як же ж можна це все переобладнати? Треба, ну скільки можна? Ну ця система за 20 років вже настільки себе вичерпала, що це все треба міняти.
А які є стандарти заміни?
Стандарти заміни...
Так. От ви кажете, треба міняти, треба міняти. Процесу заміни, які є стандарти?
Ви маєте на увазі перехідний період?
Егеш.
По закону, згідно цього закону, там дається 2 роки, щоб ми перейшли на європейські стандарти у декількох галузях. Ну там 9 галузей – це дитячі іграшки, мийні засоби, котли, матеріали по електросумісності, вироби по електросумісності. Я сама не знала, що це таке. Навели нам приклад, що, наприклад, роблять певні клапани для серця. І для того, щоб цей клапан правильно працював, треба налаштувати цю електросумісність, щоб він не реагував на інші прилади.
Тобто, побутові, які є в домі, наприклад.
Так, да, щоб він не реагував на них. Тобто і в цій галузі ми повинні прийняти. Тобто наразі Європейський Союз розуміє всі наші проблеми, і він дає досить, я б сказала, там великий термін.
Ми розуміємо усі проблеми Європейського Союзу?
Ми мало того, що не розуміємо, ми навіть не відслідковуємо.
От я пригадую, свого часу в Європейському Союзі багато тішилися тим, що ухвалили стандарти кривизни бананів. Серйозно, що банан не може бути там, який можна продавати в супермаркетах, та не має бути кривіший за, умовно кажучи, 30 градусів. Чи не отримуємо ми деякі стандарти, які зроблені заради того, щоб були стандарти?
Ну, система не буває ідеальною. В будь-якій системі можуть бути свої плюси і мінуси. Але обов'язковими для нас будуть тільки ці 44 регламенти, які я назвала, це товари, які несуть ризик здоров'ю чи життю людини. У цих сферах тут навіть не обговорюється. Ми повинні це адаптувати на рівні національного законодавства. В інших сферах ви можете собі спокійно брати хоч китайський, японський, будь-який інший стандарт, куди ви, якщо ви продаєте, я не знаю, там цеглу в Грецію, то це зовсім має бути якась інша цегла, ніж ви продаєте її в холодну країну і будь-які інші речі. В Європейському Союзі давно зрозуміло, що держава не може. Радянський Союз регулював все, тому що це була планова економіка. Розмір, ширина, товщина, висота, там регулювалося все. І виробник не мав права це все змінювати. Це все треба було погоджувати з державою. Ну, є речі, держава ніколи не буде за цим встигати. Ринок, економіка, вона завжди динамічніше розвивається. В Євросоюзі це 30 років тому зрозуміли, заспокоїлися, втихомирилися і віддали це все. Не можна сказати, що вони повністю це все віддали бізнесу, а відповідальність ділять навпіл. От вони визначили сфери, де вони дуже все чітко зарегулювали і на нас це пересадили. А всі решта сфери, будь ласка, наприклад, в Америці Крайслер, він на цьому заробляє, компанія, вони розробляють стандарти, вони їх продають.
Ні, ну то Америка, а то Європа.
Ні, ну я розумію, але в принципі можна на цьому, я веду приклад до того, що на цьому можна заробляти.
Ну всі лабораторії вже, може, зрозуміли це навіть. Ті, що отримали гроші.
Але в них проблема в тому, що вони зараз... вони нічого не можуть зробити. Ви прийшли, протестувалися, а толку вам, що ви тут протестувалися? Ви ніякого документу не отримали. Вам все рівно треба їхати в країну Європейського Союзу. Тобто, вони є, є обладнання, а толку з них для вас, як для виробника, ніякого абсолютно наразі. Якщо не буде змін... Спочатку прийняти закон... Потім прийняті ці обов'язкові техрегламенти, 9 штук за 2 роки. А потім треба підписати нову угоду про відповідність з Європейським Союзом. Це дуже багато речей ще треба набути.
Технологічний регламент програми «Громадська хвиля» передбачає приблизно 40 секунд на закриття. Дякуємо Любові Акуленко за участь у нашій програмі, керівниця європейських програм центру UA.
І координатор інформаційної кампанії «Сильніші разом».
І все, що ви сьогодні почули, може не дочули, і особливо, якщо цікавитися, які ж стандарти просто необхідні для України, слухайте завтра знову на сайті громадськорадіо.орг. Дмитро Васильчук уже у новинній студії навіть навушники вдягнув, бо за 50 секунд подасть вам черговий випуск новин Українського радіо. Олена Клопотюк, звукорежисер, бездоганно провела, видала в ефір громадську хвилю. Це спільний продукт Громадського радіо і Українського радіо. Тетяна Трошинська, Андрій Куликов працювали при мікрофонах. Завтра наші колеги в ефірі о 21:10. Слухайте, думайте.